Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Komisioni Evropian miraton sot marrëveshjen për stabilizim asociim me Kosovën. Gjykata speciale për krime lufte nuk ka alternativë, thonë analistët. Arrin në afro 5500 numri të vdekurve nga tërmeti në Nepal. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, Komisioni Evropian pritet të miratojë sot me procedurë të shkruar marrëveshjen për stabilizim asociim me Kosovën. Sipas BE-s, synohet që nën shkrimi kësaj marrëveshje të bëhet gjatë verës, përkatësisht muajit qershor, ndërsa hyrja në fuqi e saj parashihet për fillimin e vitit që vjen. Holësit nga Brukseli na i sjell Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian pritet sot të miratojë tekstin e marrëveshjes së stabilizimit të asociimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Kjo, sipas paralajmërimeve në selinë e Komisionit Evropian në Bruksel, do të bëhet me procedurë të shkruar, që do të thotë se nëse sot askush nuk do të ketë vërejtje në Kolegjin e Komisionerëve, atëherë do të konsiderohet se marrëveshja është miratuar. Me këtë, Komisioni Evropian do të përmbyllë procedurën e vetë për të kaluar pastaj këshillit, gjithsesi shteteve anëtare, për të marrë vendim për nënshkrimin e marrëveshjes. Pasi këshilli me pajtimin e të gjitha 28 shteteve anëtare të merrë një vendim të tillë, atëherë pritet që përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, ta nënshkruajë këtë marrëveshje në emër të Bashkimit Evropian, ndërkohë që në emër të Kosovës i takon vetë qeverisë së Kosovës të caktojë se kush do të jetë nënshkrues. Burimet e BE-s bëjnë të ditur edhe një herë se kjo marrëveshje ka karakter evropian, që do të thotë se nuk ka nevojë të nënshkruhet nga të gjitha shtetet anëtare, por në emër të BE-s e nënshkruan përfaqësuesja e lartë. Në këtë mënyrë është evituar bllokadat që do të mund t'i bënin kësaj marrëveshje shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën, e të cilat nuk do të pranonin që në mënyrë bilaterale të nënshkruanin ndonjë marrëveshje me Kosovën. Po ashtu, burimet e BE-s thonë se teksti i kësaj marrëveshje e bën të qartë se Bashkimi Evropian mbetet neutral ndaj statusit të Kosovës dhe nuk paraqikon në asnjë mënyrë qëndrimin e shteteve anëtare ndaj statusit. Në anën tjetër, kjo marrëveshje konsiderohet si marrëveshje kyçe në raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian dhe do t'i rregulloj ato në të ardhmen, që nga bashkëpunimi politik e deri tek shkëmbimi tregtar. Vendet e tjera të rajonit të Ballkanit para shumë vitesh kanë arritur marrëveshje të tilla me Bashkimin Evropian dhe ato në kuadër të procesit të stabilizim asociimit që ka për qëllim zhvillimin e rajonit dhe përgatitjen e tij për integrimin në BE. Në rastin e Kosovës, çështja e integrimit në Bashkimin Evropian përmendet me një quhë shumë diplomatike për të mos irrituar shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën. Sipas Bashkimit Evropian, synohet që nënshkrimi kësaj marrëveshje të bëhet diku gjatë verës, nëse do të ketë mundësi dhe nëse kalon procedura në Këshill, kjo mund të ndodhë që në muajin qershor. Ndërkaq që hyra në fuqi e saj parashihet për fillimin e vitit që vjen. Po ashtu pritet që Parlamenti Evropian të nisë procedurat për të dhënë pajtimin për këtë marrëveshje, ndërkohë që në Kosovë ajo duhet të ratifikohet edhe nga Kuvendi i Kosovës. Marrëveshja tashmë është përkryer në të gjitha gjuhët zyrtare të Bashkimit Evropian, ndërsa Kosovës ka takuar detyra që ta përkthejë këtë në dy gjuhët zyrtare të Kosovës, në gjuhën shqipe dhe atë serbe. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Si komentohet në gazeta Zenel, anketa e UNDP-s për besueshmërinë e qytetarëve në institucione.
E përditshmja e Kosovës sot, Valona thekson se ky hulumtim i radhës si agjencive ndërkombëtare në Kosovë vetëm sa e konfirmon gjendjen e pashpresë të qytetarëve dhe të bizneseve të ligjshme në cilën ka hyrë vendi që prej kohësh. Gazeta konsideron se udhëhecit institucional me këtë leadership nuk mund ta çojnë vendin përpara dhe se është momenti i fundit për të reflektuar si shoqëri, si institucione, si parti politike, si biznese dhe si shoqëri civile ndaj këtij realiteti, cilin po përjetojnë të gjithë së bashku. E përditshmja Kosova sot thekson se rënja e kënaqshmërisë 75% me punën e institucioneve kryesore është tregues tepër negativ që duhet t'i bindë përfundimisht, siç thuhet sundimtarët e Republikës, se kështu nuk mund të ecet përpara. Kësaj, gazeta thekson se pulsi publik është një vërtetë dhimbshme e qytetarëve kosovarë, të cilët të dëshpëruar nga kjo keqëqeverisje që nuk ka të ndalur, duke mos pasur nga t'ja mbajnë, po e jam syn emigracionit ilegal. Gazeta vlerëson se nuk duhet humbur kohë, por duhet kërkuar ndryshim në rrugë demokratike, me protesta apo me zgjedhje, me alternativa të reja që janë serioze dhe jo të inkriminuara sikurse partitë aktuale. Valona.
Zenel, çështja e njohjeve të reja shpeshherë është temë komentuar në gazeta. A ka diçka sot?
Po, Valona, e përditshmja zëri ka vënë pas se zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Hashim Thaçi, një herësh edhe shefi diplomacisë, nuk ka arritur tash 5 muaj që të sjellë as edhe një njohje të re për Kosovën. Zyrtarët e partive politike dhe analistë ndryshëm thonë se krye diplomati kosovar po tregohet i pasuksesshëm në rrafshin e diplomacisë sepse ai më shumë po e promovon figurën e tij si president i ardhshëm se sa që po merret me politikën e jashtme. E përditshmja zëri ka vënë pas se përpos zyrtarëve të koalicionit qeverisës dhe atyre të bllokut opozitar të cilët vlerësojnë se Thaçi nuk ka bërë asnjë avancim në politikën e jashtme, pa kënaqur me punën e ministrit të jashtëm janë edhe analistët kosovarë. Sipas cilve, nuk janë parë veprime konkrete të zotit Thaçi, andaj nuk ka asnjë njohje të re. Analistët i kanë thënë gazetës zëri se me vizitat jashtë vendit, ai po e shfrytëzon këtë instrument për të promovuar veten, për të marrë një farë miratimi, për të qenë kandidat për president të ardhshëm të vendit, shkruan postierash e përditshmja zëri. Valona.
Po, për fund Zenel, çfarë mund veçoni?
Shkurtazi nga e përditshmja koaditore veçojmë shkrimin sipas të cilit se nuk do të ketë rritje pagash në Kosovë para vitit 2019. Gazeta thot se gjatë 3 vjetëve të ardhshëm, kategoria e pagave dhe mënditjeve nuk do të shënojë rritje për të ushtuar të ardhurat atyre që paguhen nga buxheti i shtetit. Si përqindje e GDP-s, kjo kategori do të ketë trend rënës, thuhet në kornizën afatmesme të shpenzimeve, një kopje të stiles e ka siguruar gazeta koaditore. Dokumenti, si shtekson gazeta, demonton kryeministrin Isa Mustafa për rritje të të hyrave për gjysmë miliardi euro deri në fund të mandatit. Gazeta thekson se buxheti për vitin 2016 do të jetë më i lartë vetëm 1 milion, krahasuar me atë civjetmin.